Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1893. godine u Španiji je rođen Andres Segovija, najveći majstor gitare u 20. veku. Segovija je na koncertnim podijumima već kao sedmogodišnji dečak izvanredno tumačio dela klasičnih majstora. Uveo je gitaru u koncertne instrumente ozbiljne muzike. Februara 1895. godine u Belom manastiru rođen je Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Veći deo svog literarnog opusa stvorio je između dva rata, zbirke pripovedaka Jutrenja i Bdenja, Zaljubljenici, romane Trokošuljnik i Pijana zemlja i niz eseja i kritika iz oblasti umetnosti. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu i pokretač i urednik časopisa Umetnički pogled. Prikazivao je naše fresko slikarstvo na mnogim izložbama u Evropi i Americi. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umetnosti i Galerije fresaka. Ovo je zapis Milana Kašanina o Beogradu iz 1944. godine.
Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubiju udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja.
Na današnji dan 1916. godine počela je Verdenska bitka, jedna od najvećih vojnih operacija u Prvom svjetskom ratu. Verdenska bitka je trajala 6 mjeseci, a obostrani gubici bili su ogromni, oko 1 milion mrtvih i ranjenih vojnika. Pobjeda kod Verdena postala je simbol otpora Francuske i njenog međunarodnog prestiža. Na današnji dan 1991. godine preminula je engleska balerina Margot Fonteyne, jedna od najvećih baletskih umetnica 20. veka. Poslednji put se na sceni pojavila godinu dana pred smrt. U Beogradu je gostovala 1954. godine u baletskoj predstavi Labudovo jezero. Danas se obeležava Svetski dan maternjeg jezika. Ustanovljen je na Generalnoj skupštini UNESCO 1999. godine kao dan sećanja na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, u današnjem Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji, bengalski jezik, nije bio izvanični. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.